aicinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Pirms dažiem mēnešiem kāds bijušais klasesbiedrs no manas dzimtās pilsētas Overtonas Nevada štata ieteica mums kopīgi sagatavot Ziemassvētku dāvanu mūsu mīļotajai bērnu dārza audzinātājai, kur nesen nosvinēja savu 98. dzimšanas dienu. Viņa mums mācīja būt laipniem to, cik svarīgi ir labi atalpts brīži, kā arī baudīt pienu ar krekariem un mīlēt citam citu. Paldies, māsa Dēvis, ka bijā tik brīnišķīga skolotāja. Pirms daudziem gadiem, kad apmeklēju Rīksa koledžu, man bija vēl viens izcils skolotājs. Es gatavojos kalpot misijā un domāju, ka būtu noderīgi apmeklēt misionāru sagatavošanas klasi. Tas, ko es piedzīvoju, izmainīja manu dzīvi. Jau no pirmās mācību dienas es sapratu, ka esmu izcils skolotāja klātbūtnē. Šis skolotājs bija brālis Melvins Hammonds. Es zināju, ka brālis Hammonds mīl to kungu un ka viņš mīl mani. Es to saskatīju viņa sejā un saklausīju viņa balsī. Kad viņš mācīja, gars apgaismoja manu prātu. Viņš mācīja doktorīnu, kā arī aicināja mani to apgūt pašam. Šis aicinājums man palīdzēja skaidri saskatīt savu pienākumu, pašam apgūt tā kunga doktorīnu. Šī pieredze izmainīja mani uz visiem laikiem. Paldies, brāli Hammond, ka mācījāt pēc glābēja parauga. Brāļi un māsas, ik viens ir pelnījis šāda veida mācīšanas pieredzi, gan mājās, gan baznīcā. Nāciet, sekojiet mani ievadā, ir sniegta vīzija par to, ko var paveikt kristumlīdzīga mācīšana. Tur ir teikts, evaņģēlijs tiek apgūts un mācīts ar mērķi padziļināt mūsu pievēršanos Jēzum Kristum un palīdzēt mums vēl vairāk līdzināties viņam. Evaņģēlija apguve, kas stiprina mūsu ticību un vedina uz pievēršanās brīnumu, nenotiek uzreiz. Tā turpinās ārpus nodarbībām, katram savā sirdī un mājās. Svētie raksti norāda, ka glābēja kalpošana senajā Amerikā bija tik efektīva un plaši izvērsta, ka visi ļaudis bija pievērsti tam kungam uz visas zemes virsas, gan efieši, gan lamanieši. Un tur nebija strīdu un domstarpību viņu starpā. Un katrs cilvēks godīgi rīkojās pret citiem. Kā mūsu mācīšana var līdzīgā veidā ietekmēt tos, kurus mēs mīlam? Kā mēs varam mācīt līdzīgā glābējiem un palīdzēt citiem kļūt dziļāk pievērstiem? Ļaujiet man piedāvāt dažus ieteikumus. Pirmkārt un galvenokārt apņemieties apgūt visu, ko vien jūs varat par pašu dižāko skolotāju. Kā viņš izrādīja savu mīlestību citiem? Ko cilvēki jūta, kad viņš mācīja? Ko viņš mācīja? Ko viņš sagaidīja no tiem, kurus viņš mācīja? Pēc tam, kad esat apdomājuši šādus jautājumus, izvērtējiet un pielāgojiet savu mācīšanu, lai tā vairāk līdzinātos tam, kā viņš mācīja. Baznīca nodrošina daudz mācīšanas līdzekļus evaņģēlija bibliotēkas lietotnē un vietnē Church of Jesus Christ. Viens no šādiem resursiem ir mācīšana pēc glābēja parauga. Es aicinu jūs lasīt un studēt katru vārdu tajā. Tās principi jums palīdzēs jūsu mācīšanas centros būt līdzīgākiem Kristum. Manu nākamo ieteikumu var ilustrēt ar pieredzi, ko guvu pirms dažiem mēnešiem, kad devos apciemot kādu mīļu draugu. Es dzirdēju, ka viņa sieva sarunājas ar kādu, tāpēc ātri vien devos projām, lai viņš varētu atgriezties pie savas ģimenes. Stundu vēlāk es saņēmu šādu ziņu no viņa mīļās sievas. Brāļi Newman, paldies, ka atnācāt. Mums vajadzēja jūs ieaicināt mājās, bet es gribu dalīties ar jums tajā, ko mēs darījām. Kopš pandēmijas sākuma katru svētdienu mēs pārunājām, nāciet sekojiet man kopā ar mūsu pieaugušajiem bērniem caur Zoom. Tas burtiski ir darījis brīnumus. Manuprāt, šī ir pirmā reize, kad mūsu meita pati izlasīja mormonu grāmatu. Šodien bija mormonu grāmatas pēdējā nodarbība, un kad jūs atnācāt, mēs jau gandrīz beidzām. Es domāju, ka jums būtu interesanti dzirdēt, kā nāciet sekojiet man, Zoom un pandēmija ir devusi iespēju pareizajā laikā veikt pārmaiņas sirdī. Tas man liek aizdomāties par to, cik daudz mazu brīnumu ir noticis šajā neparastajā laikā. Tas man izklausās pēc apsolījuma piepildījuma, ko 2018. gada oktobrī deva prezidents Rasels Nelsons. Viņš teica, ka ģimenē balstītajai un baznīcas atbalstītajai evaņģēlija apgūšanai piemīt potenciāls atraisīt ģimeņu spēku. Ja vien katra ģimene to apzināti un rūpīgi īstenos, pārveidojot savas mājas par ticības un patvērumu vietu. Es apsolu, ja jūs uzcītīgi darbosieties, lai pārveidotu savas mājas par centrālo evaņģēliju apgūvis vietu, tad ar laiku jūsu sabata dienas patiešām kļūs par svēta prieka dienām. Jūsu bērni ar sajūsmu apgūs glābēja mācības un dzīvos pēc tām. Jūsu ģimene pieredzēs krasas un spēcinošas pārmaiņas. Paldies, prezident Nelson, par šo spēcīgo pravisko solījumu. Lai patiesi mainītos dzīvi pievēršanās procesā, Jēzum Kristum ir jāiesaista visa mūsu dvēsele, un tā ir jācaurstrāvo ik viens mūsu dzīves aspekts. Tāpēc tā ir jābūt sakopotai mūsu dzīves centrā, mūsu ģimenē un mājās. Mans pēdējais ieteikums ir atcerēties, ka pievēršanai ir jāizriet katram no sevis paša, kā tas ir parādīts līdzībā par 10 jaunavām. Mēs nevaram iedot savu pievēršanās eļu kādam citam, lai cik ļoti mēs to vēlētos. Elders Davids Bednārs mācīja, šo dārgo eļu var iegūt tikai lāsi pa lāsai, pacietīgi un neatlaidīgi. Nav iespējams īsāks ceļš, nav iespējams sagatavošanās pēdējā minūtē. Nāciet sekojiet man, balstās uz šo patiesību. Es to salīdzinu ar eņģeli, kurš palīdzēja Nefijam mācīties par Jēzu Kristu. Sakot, skaties, līdzīgi šiem eņģeliem nāciet sekojiet man, aicina mūs lūkoties svētajos rakstos un mūsdienu praviešu vārdos, lai atrastu glābēju un uzklausītu viņu. Līdzīgi Nefijam, arī mēs, lasot un pārdomājot Dieva vārdu, tiksim katrs personiski gara apmācīti. Nāciet sekojiet man, ir kā tramplīns, kas palīdz katram no mums dziļi ienirt Kristus mācības dzīvojos ūdeņos. Vecāku atbildība daudzajādā ziņā ir līdzīga. Bērni daudz ko pārņem no saviem vecākiem, taču liecība nav mantojuma. Mēs nevaram saviem bērniem iedot liecību, līdzīgi kā mēs nevaram likt augt sēklai. Taču mēs varam nodrošināt auglīgu vidi, labu augsni, atbrīvotu no ērkšķiem, kas varētu nomākt vādu. Mēs varam censties radīt ideālus apstākļus, lai mūsu bērni un citi, kurus mēs mīlam, varētu atrast vietu sēklai, dzirdēt vārdu un saprast to un paši atklātu, ka tā ir laba sēkla. Pirms vairākiem gadiem mums ar dēlu Džeku bija iespēja spēlēt St. Andrews'as vecajā laukumā, Skotijā, kur aizsākās golfa spēle. Tas bija vienkārši abrīnojami. Pēc atgriešanās mājās es centos citiem pastāstīt, cik lieliski bija šī pieredze, taču es to nespēju. Fotodēli, video un man labāki apraksti bija pilnīgi neko neizsekoši. Beigās es sapratu, ka vienīgais veids, kā kāds var iepazīt St. Andrews'as lieliskumu ir to pieredzēt, redzēt plašos zālienus, elpot gaisu, sajust vēju savā sejā un veikt dažus kļūdainus sitienus, iesitot bumiņu smilšu bunkuros un biezajos irbuleņu krūmos, ko mēs arī darījām ļoti prasmīgi. Tāpat tas ir ar Dieva vārdu. Mēs to varam mācīt, mēs to varam sludināt, mēs to varam izskaidrot, mēs par to varam runāt, mēs to varam aprakstīt, mēs par to varam pat liecināt. Taču kamēr cilvēks nesajūt Dieva svēto vārdu, ka tas pil viņa vai viņas dvēselē kā rasa no debesīm caur gara spēku, tas būs līdzīgi kā aplūkot pastkarti vai kāda cita cilvēka atvaļinājuma fotoattēlus. Jums pašiem ir tur jādodas. Pievēršanās ir personisks ceļojums, pieredžu gūšanas ceļojums. Ik viens, kurš māca mājās un baznīcā, var piedāvāt citiem iespēju gūt savas personiskās garīgās pieredzes. Caur šīm pieredzēm viņi paši varēs zināt patiesību par visu. Prezidents Nelsons mācīja, ja jums ir patiesi jautājumi par evaņģēliju baznīcu, tad izvēloties, lai Dievs gūst virsroku, jūs tiksiet vedināti pie pilnīgo, mūžīgo un patieso mācību uziešanas un izprašanas, kas vadīs jūsu dzīvi un palīdzēs jums stingri turēties uz derību ceļa. Es aicinu katras baznīcas organizācijas vadītājs un skolotājs apspriesties ar vecākiem un jauniešiem, lai ievērojam uzlabotu mācīšanu katrā līmenī stabos, bīskapijās un mājās. Tas tiks panāks mācot doktrīnu un sekmējot ar garu piepildītas pārunas par patiesībām, ko svētais gars mums ir mācījis mūsu personisko studiju klusajos brīžos. Mani dārgie draugi Kristu, atbildība gulstas uz katru no mums, lai sekotu skolotāju piemēram un mācītu līdzīgi viņam. Viņa ceļš ir patiesais ceļš. Sekojot viņam, kad viņš parādīsies, mēs būsim līdzīgi viņam, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir, lai mums varētu būt šī cerība, lai mēs varētu tikt attīrīti, tāpat kā viņš ir šķīsts. Viņa, kurš ir augšām cēlies, paša dižinā skolotāja, patiesi Jēzus Kristus vārdā. Āmen.